Amin, ocupăm locurile și mulțumim Domnului că dragostea Lui ne ține. Iubiții mei, asta e diferența foarte mare între omul care îl are pe Dumnezeu și care nu îl are pe Dumnezeu. Pentru că atunci când treci prin încercare, când treci prin necaz, ai o mângâiere mare de ceea ce spune Psalmul 23. Tu ești cu mine în valea umbrei morții. E atât de groaznic să fii la atei fără Dumnezeu. E atât de groaznic să fii în cancer fără Dumnezeu. E atât de groaznic să fii în accident fără Dumnezeu. Când ești cu Dumnezeu, ai o speranță, ai o mângâiere. Chiar dacă trebuie, iubiții mei, să plecăm din viața asta, să știți că vine o zi când ne vom întâlni cu El. Și avem mângâierea asta. Și spunea Pavel, noi nu suntem ca și aceia care se necăjesc, care au un necaz, dar au acel necaz fără nădejde. Noi avem o nădejde. Doamne, lasă nădejdea întâlnirii cu Tine în fiecare inimă. Iar pentru noi care mai avem timp de pregătire, iubiții mei, să nu mai rostim vorba asta, mai am timp. Scria la un magazin și mi-am notat, vin imediat. Dacă nu vin imediat, vin mai târziu. Dacă nu vin mai târziu, nu știu când vin, dar sigur o să vin într-o zi. Așa zic oamenii și când îi chem la pocăință. Vin imediat. Și imediat se face târziu în viață și imediat nu mai poți să vii. De aceea, dacă auzi astăzi chemarea lui Dumnezeu, te rog în numele Domnului, vino astăzi. Amin. Iubiții mei, vreau să vorbesc în această dimineață din cuvântul Domnului, din Matei, capitolul 5. Suntem la a patra lecțiune din fericirile de pe munte, din predica Domnului Iisus Hristos, care a rămas ca un centru de greutate pentru creștinism, pentru omenire. Matei 5, 6 și 7 concentrează toate evangheliile, aș putea spune, în trei capitole și tot creștinismul în câteva versete. Citesc Matei 5 cu versetul 6. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Vom vorbi astăzi despre a patra fericire. Prima fericire am vorbit despre ea, fericirea săracilor bogați. Ferice de cei săraci în duh. Apoi am vorbit prin harul Domnului de fericirea celor care plâng, că ei l-au pe Dumnezeu aproape. N-am văzut om care să spună bancuri, care să spună glume și să zică după aia l-am simțit pe Domnul în timp ce mă prepădeam de râs. Dar am văzut oameni care au plâns. Am văzut oameni care acolo pe genunchi, la o poezie, la o cântare, în urma unui cuvânt, în urma unui cuvânt l-au simțit pe Dumnezeu mai aproape. Apoi am vorbit despre fericirea omului blând. Omul care știe că Dumnezeu îi va lua apărarea. Omul care nu întoarce rău pentru rău. Și astăzi vreau să vorbim, iubiții mei, despre fericirea Sfinților. Fericirea Sfinților. Dragii mei, când Iisus Hristos a vorbit despre sfințenie, nu a comparat-o cu un hamburger, nu a comparat-o cu un KFC sau cu o pizza sau cu un sandwich. Când Iisus a vorbit despre sfințenie, a comparat-o cu setea și cu foamea, cu pâinea și cu apa, cu lucrurile vitale ale vieții. Vedeți dumneavoastră, foamea și setea sunt cele mai de bază nevoi ale trupului nostru. Împlinirea lor nu este opțională, ci este obligatorie dacă vrei să rămâi în viață. Exact la fel, din punct de vedere spiritual, Dumnezeu în sufletul nostru și în Duhul nostru a pus o sete și o foame. Vreau să vă spun că omul firesc și omul păcătos încearcă să-și împlinească această sete și această foame prin păcat. Noi de când ne-am născut tânjim după fericire și avem un singur scop în viața asta, să evităm durerea. Crezând că prin evitarea durerii și prin căutarea plăcerilor deșarte, vorbesc despre omul care nu-i convertit, prin păcat, prin distracție, prin glume, prin fel și fel de plăceri păcătoase, vom ajunge la fericire. Ei bine, exact cum poți să mănânci o viață întreagă și să bei apă, exact la fel poți să păcătuiești o viață întreagă și să ai impresia că păcatul acela te va sătura. Și omul caută fericirea în lucrurile păcătoase. Îmi spunea o femeie într-o biserică din Vâlcea, cu durere în suflet, mișcată de cuvântul Domnului și a zis, domnul pastor, 12 avorturi am făcut în viața asta, 12 crime. Mi-am trăit viața așa cum își trăiește lumea și nu am nicio liniște, nu am nicio pace. Credeam că dacă mă duc mai mult în păcat, dacă mă afund mai mult în mocirile, într-un fel sau altul, la un moment dat voi găsi împlinire. Iubiții mei, golul pe care l-a pus Dumnezeu în noi nu poate fi împlinit de păcat, ci va fi împlinit doar de apropierea noastră de El. Și asta se numește sfințire și pentru asta spunem slăvit să fie Domnul. Așa am fost creați, de a avea în noi dorința aceasta după Dumnezeu, spune Apostolul, că a pus în noi gândul veșniciei.
De aceea omul păcătos, de fapt, merge în sens invers și el nu se satură niciodată încercând să umple golul cu păcat. Vreau să vă spun trei lucruri, iubiții mei, pe care le face diavolul. Primul lucru pe care îl face diavolul în viața asta este că pe ateu, pe omul care nu crede, încearcă să-l convingă că el nu există. Și ateu spune, diavolul nu există, Dumnezeu nu există și diavolul e mulțumit. Pe păcătos, pe omul care crede că Dumnezeu există și crede că diavolul există, diavolul vrea să-l convingă că nu poate fi iertat. Și spune mereu, tu ai făcut atâtea păcate, ai făcut atâtea lucruri și nu poți să fii iertat. Iar pe cel care se pocăiește, diavolul, ascultați ce plan mărșav are. Vrea să-l convingă că n-are nevoie de sfințire, că e suficient, că ai ridicat mâna sus, că ai făcut un botez în apă și acum totul e gata. Apropo, fac o paranteză, 99% dintre români s-au declarat creștini la recensământ. Aproape 45% din acești creștini declarați pe foaie spun că nu există înviere. Ei nu cred în înviere. Acum, întrebați-vă dumneavoastră, cum poate să existe creștini fără înviere? Vă dați seama cum îi amăgește diavolul pe oameni, iubiții mei? Păi dacă nu cred în înviere, atunci pot să fac ce vreau în viața asta, că oricum la mormânt se termină totul. Deși crezul așa se încheie. Noi credem în învierea ceva să vie. Nu? Am închis paranteza, dar am vrut să trag un semnal de alarmă, că nu toți cei care se declară creștini sunt și creștini. Nici măcar toți cei care merg la o biserică nu sunt creștini. Nu? De câte ori n-am fost și noi la piață și n-am cumpărat nimic, am mers să ne clătim ochii, cum se spune. Nu? Iubiții mei, acest lucru vreau să-l subliniez în această dimineață. Nu e suficientă convertirea, nu e suficient să guști din Domnul. E nevoie să înțelegem un lucru foarte important. Convertirea, nașterea din nou, e un eveniment. Sfințirea este un proces și asta se numește creștere. Copilul de acasă, da, care s-a născut în familia dumneavoastră sau în familia mea, el se naște o singură dată, însă are nevoie de mâncare în fiecare zi. Nu ești mulțumită ca mamă să vezi că copilul s-a născut. Vrei să-l vezi că acest copil crește. Și spunea Pavel în Galateni 4:19, noi avem o țintă. Copilașii mei, auziți, erau copilași, pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. După momentul convertirii, următoarele 10 de ani, Domnul Iisus Hristos ne prelucrează prin diferite moduri ca acel caracter cristic să se arate noi. Efeseni 4:13, un alt scop care tot prin sfințire se dobândește. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Uitați-vă la oamenii pe care Dumnezeu îi trece prin boli, prin necazuri, prin frământări și îi duce acasă mai devreme sau mai târziu. Uitați-vă că la oamenii ăia nu ne mai trebuie nimic ca material. La oamenii ăia nu mai trebuie lucrurile de pe pământ, iubiții mei. Un om convertit, un om care are dorința asta a sfințirii în el. El vrea din toată inima, nu puterea, nu plăcerea, nu posesiunile, nu slava deșartă, ci omul ăsta e preocupat de sfințirea zilnică. Iar în momentul când pleacă acasă, el deja, parcă poți să vezi în el chipul lui Hristos, un om smerit, un om care poți să-l vorbești de rău, poți să faci ce vrei cu el. El nu mai reacționează cum reacționau oamenii mai demult, cum reacționa omul care nu a fost convertit sau care nu s-a și-o sfințit viața. Spuneau puritanii ceva foarte frumos și mi-a plăcut. Cea mai mare nevoie de sfințire o are omul care își dorește cel mai puțin. Cu cât spui că ești mai bine și n-ai nevoie de Domnul, cu atât ai mai mare nevoie de Dumnezeu. Dragii mei, haideți să ne uităm în această dimineață. Cum arată oamenii care își doresc sfințirea ca și pâinea și apa? Care vin la adunare și chiar dacă nu slujesc în ziua respectivă, vin să se facă mai bun, să se apropie mai mult de Dumnezeu, care fiecare eveniment din viața lor îl iau ca și un test, ca și o probă. Cum arată oamenii ăștia? Pentru că o zis Domnul, ferici de cei flămânzi și însetați după sfințire, după neprihănire, căci ei vor fi săturați. În primul rând, omul care își dorește sfințirea, iubește cuvântul lui Dumnezeu. Și spunem cu toții, amin. Ioan 17:17, ascultați, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Dragii mei, când văd un om că vine cu Biblia la adunare, îmi dau seama că acel om își dorește o sfințire a vieții. Mai aduci Biblia cu tine la biserică? Mă uit în viața mea, ducem cu telefonul cu noi peste tot. Nu? Nu mergi la piață fără telefon, nu mergi la serviciu, îl duci și în cameră, îl duci și în bucătărie uneori. Și Biblia de multe ori nu o luăm nici măcar cu noi la biserică. Dragii mei, dacă în viața ta Biblia este opțională, vreau să spun că și sfințirea este opțională. Comunicarea între mine și soția mea nu e opțională, ci vitală pentru căsătorie. Nu banul ține o căsătorie. Nu casa sau mașina ține o căsătorie. S-au studiat 25.000 de cazuri de divorț din Europa. Aveau casă, mașină, aveau tot ce le trebuie. Știți ce n-aveau între ei? Înțelegere, pace, comunicare suficientă. Între mine și Dumnezeu, iubiții mei, e nevoie de comunicare. Prin rugăciune eu comunic cu Dumnezeu. Prin cuvânt, Dumnezeu comunică cu mine. Vrei să sfințești viața? Te cheamă Dumnezeu astăzi să te concentrezi pe cuvântul Lui. Am vizitat America anul trecut, poate am mai spus aici, și am ajuns la un prieten bun din California. Mama lui este acasă la pensie 70 și de ani, dacă nu greșește 79 de ani. Până acum a citit Biblia de 137 de ori. Cum vă sta noi în ziua judecății lângă astfel de oameni? Oameni care iubesc cuvântul Domnului. Dragii mei, uitați-vă după 10, 20, 30 de ani de căsătorie, un cuplu seamănă foarte mult unul pe altul. Din priviri deja să înțeleg. Cu cât petreci mai mult timp cu partenerul tău, cu atât te aseameni mai mult cu el și el cu tine. Exact la fel e cu Dumnezeu. Cu cât petreci mai mult timp în rugăciune și în cuvântul Domnului, cu atât mai mult sfințirea lucrează în viața mea. Eliminarea Bibliei dintr-o familie va duce la consecințe grave. Eliminarea Bibliei din viața ta va duce la consecințe grave. Eliminarea Bibliei dintr-o națiune va duce la consecințe grave. În 1963, după 170 de ani în care Biblia a fost citită în fiecare zi în școlile din America, această practică a devenit neconstituțională peste noapte. Ascultați ce urmați, vă rog frumos. 1972, contracepția și orice mijloc de oprire a nașterii devine legal și pentru cuplurile necăsătorite. 1973, orice femeie are dreptul legal la avort. 1977, orice tânăr de 16 ani, de la 16 ani în sus, poate avea acces la metode contraceptive. 2015, relațiile homosexuale sunt admise în America. 2002, și în 2015, căsătoriile cu persoane de același sex devin legale peste tot în America. Știți că într-o biserică din baptistă din Austria, germană, nu română, s-a oficiat o căsătorie între doi homosexuali zilele trecute. Asta ca să vedeți unde ajungem atunci când nu mai respectăm Biblia. Știți că în Marea Britanie s-a trimis o scrisoare către toți păstorii baptiști din Marea Britanie, prin care li se cere să-și evalueze statutul care l-au și să nu mai spună că femeie și bărbat, să scrie acolo căsătorie simplă și prin asta să se poată deschide ușa spre căsătorii cu persoane de același sex. Iubiții mei, atunci când Biblia este îndepărtată, tăvălugul păcatului vine pe urmă. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, este pâinea și apa vieții. Pune-mi, te rog, Ioan 6:35, că văd că dai pe mouse-ul ăla în continuu. Pune-mi, te rog, Ioan 6:35. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Adică vrei ca sătia ta să fie potolită? Vrei să nu mai alergi într-o parte și în alta căutând sărătului cu altceva? O zi, Domnul, eu sunt soluția. Cine vine la mine nu va flămânzi și nu va înseta niciodată. Iubiții mei, în al doilea rând, omul care își dorește sfințirea e extrem de atent la anturajul care are. Și o să vă spun din ce cauză. Mă dau pe mine exemplu ca să nu dau pe altcineva. Eu deja mă petrec 2 ore cu soția mea în fiecare zi, dacă următoarele 4 le petrec în discotecă cu alte femei. M-am dat pe mine exemplu, nu se întâmplă așa ceva, ferească Domnul. Unde vreau să ajung? Punctul întâi nu e suficient dacă nu se întâmplă și punctul 2. Tu poți să petreci 2 ore pe Biblie în fiecare zi. Dacă anturajul tău nu-i tot cu oameni care iubesc pe Dumnezeu, tot ce ai citit tu se va face praf. Exact ca și omul care vine de aici, spunea cineva într-o biserică, grăbiți-vă că la 8 începe filmul, zice. Nu depășiți pastor. Păi tu poți să stai de la 6, de la dimineața de la 8 până seara la 8 la biserică, dacă după aceea merg la film. Tot s-o golit. Tot s-o dus, nu? Dragii mei, 2 Corinteni 7:1 spune Biblia așa prin Pavel, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. A apărut acum o teologie nouă, de nu acum, de câteva zeci de ani, în care spune așa, Domnul ți-o ierta trecutul și îți iartă toate păcatele viitoare. Tu poți să trăiești cum vrei. Tu ești mântuit, pentru totdeauna ești mântuit. Nu, uitați ce spune Pavel. Dacă ați fost curățați și ați fost sfințiți, duceți-vă sfințirea asta până la capăt. Domnul te-a iertat de păcatele trecutului. Dar ce se întâmplă în viitor trebuie să fie doar greșeală? Nu mai păcătuim cu voia. Dragii mei, anturajul influențează viața și alegerile noastre. Anturajul influențează viața și alegerile noastre. Pentru aia e foarte important să mă uit în jurul meu și dacă vreau să petrec timp cu cineva, ca tânăr, ca familie căsătorită, ca și copil, ca și adolescent, să mă uit la oamenii care au același scop ca și mine. Să aleg exemplele pozitive din jur. Am rămas mirat lunile trecute, am găsit ceva interesant în Biblie. Numeri 26:11. Numeri 26:11. Știți că Core, Datan și Abiram au fost pedepsiți de Dumnezeu, s-a deschis pământul și au murit. Uitați ce scrie aici. Fiii lui Core n-au murit. Dragii mei, aveau toate motivele fiii lui Core să se uite la tatăl lor care s-a răsculat împotriva lui Moise și să zică, mă, dacă tata face așa, avem și noi motiv să facem așa. Fiii lui Core au spus, dacă tata a făcut așa, noi vrem să nu facem așa. Și uitați-vă, au fost izbăviți de Dumnezeu. Dumnezeu a făcut diferența. Nu i-au pedepsit împreună cu tatăl lor. Mai spun ceva. Datan și Abiram mai aveau un frate. Nici asta n-am văzut în Biblia ani de zile. Numeri 26:9. Fiii lui Eliab au fost Nemuel, Natan și Abiram. Core, Datan și Abiram se înhaită și se răscoală împotriva lui Moise. Uitați, Nemuel spune, eu nu vreau să fac asta. De ce tot timpul când ne uităm în jur, suntem tentați să alegem exemplu negativ? Când avem exemple pozitive lângă noi, Nemuel rămâne în viață. Fiul lui Core rămâne în viață. Fiul lui Core mai târziu scriu psalm. Ce diferență? Un tată e înghițit de pământ și altul scrie psalm. Din aceeași familie. E așa de important atunci când ne alegem prieteni, când ne alegem... Acum, ei nu au avut ce să leagă, că erau născuți în familia aia. Dar au zis, mă, măcar ne separăm de tata. De atitudinea lui, nu? E așa de frumos să vezi într-o familie că copilul alege exemplu pozitiv. Chiar acolo unde nu sunt întorși amândoi. Să vezi fata sau băiatul care alege exemplu pozitiv. Spunea Coloseni 3:6, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fie neascultării. Următorul verset. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Și acum întrebarea care eu o pun astăzi la cei prezenți și la cei care ne urmăresc pe internet. Mai suntem din numărul lor? Adică când Dumnezeu numără din cer, ăla face aia, aia, aia. Ce caută ăsta a copilor de pocăiți aici? Sau ce cauți tu care spui că ești convertit acolo? Dragii mei, ce caută un tânăr creștin care spune că e pocăit la jocuri mecanice, la biliarde prin cluburi? La masă cu cei care spun glume și bancuri cu două înțelese sau pe imagini murdare. Ce caută cu droguri? O, câți părinți nu suferă și plâng pentru că anturajul negativ i-a acoperit pe mulți. Și să știți că cea mai mare problemă e școala. Cea mai mare problemă e școala. Pentru că, dragii mei, copiii noștri la școală petrec 5-6 ore cu ceilalți colegi. Noi, ca și părinți, nu petrecem 5-6 de ore pe zi cu ei. Să știți. Și școala duminicală nu poate rezolva ce n-am făcut eu și cu mama acasă. Cât timp petreci cu copilul tău? Anturajul negativ te strică. Atenție foarte mare la căsătorie. Vrei mântuire și sfințenie? Alege un partener care caută aceste lucruri. Uitați-vă, iubiții mei, la Samson și îmi vine acum în minte exemplul lui, nu? Câte promisiuni a avut băiatul ăsta încă dinainte de a se naște? Câți tineri am întâlnit cu prorocii pe telefon? Cu mesaje frumoase, dar care în pasul căsătoriei au ales greșit. S-au orientat după ceea ce se vede, în primul rând. Judecător 16:5. Domnistorii filistenilor s-au suit la Dalila și i-au zis, îndupleca și află de unde îi vine puterea lui cea mare. Și cum am putea să-L biruim ca să-L legăm și să-L slăbim? Și îți vom da fiecare câte 1100 de sticle de argint. Am făcut un calcul aproximativ 10.000 de euro în banii noștri. 5 domnitori ai filistenilor spune că erau undeva la 50.000 de euro. Aproximativ 8-10.000 de euro i-a dat fiecare. Și auziți, vine Dalila la Samson. Spune-mi, te rog, unde aveți evanghelizarea săptămâna viitoare, că vin și eu, nu? Și dacă așa spune, trebuie să ai îndoieli. Auziți ce clar i-a spus? Și asta nu s-a trezit. Spune-mi, te rog, de unde îți vine puterea ta cea mare și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit. Și nu se aprinde beculeț roșu la Samson. Dragii mei, la mine în familie, așa mi-au crescut părinții, eu am știut, n-are rost să mă îndrăgostesc de fata aia sau de aia sau de aia, că n-am ce să caut cu ea acasă. Deci nu că vorbim 5 luni și apoi vedem cum facem cu părinții, merem pe la proroci, îi convingem pe părinți. Nu, nici n-are avea rost să vorbesc. Așa am fost crescuți. N-ai ce să cauți cu o Dalilă în casă. Pentru că alegerile care le faci influențează veșnicia. Nu? Atenție la căsătorie. Vrei mântuire și sfințenie? Alege un partener care să caute aceleași lucruri. Nu? Iubiții mei, fiecare alege după ceea ce își dorește de la viață. Nu? Dacă vrei doar un corp frumos, intri pe internet și zici corp frumos. Nu? Dar dacă vrei un caracter ales, dacă vrei ca omul din lăuntru să fie cel care e valoros, dacă vrei cu familia ta și cu soția ta să ajungi în cer, Biblia spune în 2 Corinteni 6 cu 14, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Și sunt și ortodoxi necredincioși și penticostali necredincioși, să știți. Nu vorbește aici de confesiune în primul rând. Vorbește aici în primul rând ca partenerul cu care tu mergi în viață următorii 10 de ani să aibă o relație cu Dumnezeu. Că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Știi ce greu e să trăiești cu cineva care atunci când intre casă el stinge becul, tu vii și l-a prins. Toată ziua vă jucați la întrerupător. Nu? El caută dimineața mall-ul, tu cauți biserica. El caută filme imorale, tu cauți să te uiți pe YouTube la o predică. Toată ziua numai ceartă. Păi dar să stai 2 ore cu omul ăla e greu. Ce să stai o viață? Dragi tineri, Dumnezeu să lucreze în dreptul vostru. Să vă deschideți bine ochii, că după aceea îi spuneam ieri la o fată prin e-mail, am dat și soției mele să citească, că n-am nimic de ascuns când e vorba de familia noastră. Uite ce înseamnă un pas greșit. Bătăi după căsătorie, înjurături, vorbire murdară și stai și te gândești, măi, și-a zis fata asta, frate, Cristi, dar m-am păstrat curată. Și i-am zis, Dumnezeu ți-a arătat câteva lucruri la băiatul acela înainte să te căsătorești. Dar știi ce ai spus? Las că îl schimb eu. Frate Cristi, așa e. Mi-a arătat, Domnul. Păi clar că dacă urlă la tine înainte, urlă și după, nu? Și invers, dacă urlă după, urlă și înainte, nu? Ai văzut la el, nu? Ai văzut anumite atitudini. Iubiții mei, vă rog să mă arătați un singur exemplu în toată România asta de un măr stricat, vindecat de 10 mere bolnave. Și o să-mi retrag predica. Eu să vă arăt câte mere vreți sănătoase, afectate de un singur măr bolnav. Uitați-vă la cartofi, că aveți cartofi acasă toți. Unul singur, dacă se strică, îți miroase în toată casa. Spunea un proverb japonez, dacă nu ești convins de caracterul cuiva, uită-te la prietenii lui. Îi spuneam la fata de ieri, eu ca păstor nu pot să spun să divorțezi. Alege pe cine să iubești și acum iubește pe cine ai ales. Atât pot să spun. Taci, iartă, merg mai departe, roagă-te ca Dumnezeu să-L schimbe. Tu ai ales, noi alegem. Dragii mei, mă rog pentru toți cei prezenți să ne alegem bine prietenii, să ne alegem bine oamenii care ne influențează, oamenii care ne dau sfaturi. Îmi scria cineva că nu știu care păstor i-a spus să nu mai aibă copii și a învățat-o cum să nu mai aibă. Și acum are probleme, necazuri, vise, noaptea. Și am zis, du-te la păstorul care te-a învățat, nu la mine. De ce nu ne-ai scris înainte? Nu? Alege sfătuitorii. Vezi care ți-i sfătuitorii. Vezi care ți-i oamenii cu care petreci cel mai mult timp. Omul care își dorește sfințirea e foarte atent la anturaj. 3. Omul care își dorește sfințirea, iubiții mei, acceptă botezul cu foc. Acceptă botezul cu foc. Matei capitolul 3 cu 11. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și acum voi spune o propoziție care, dacă rămâneți numai cu ea din predică, e foarte important să rămâneți cu ea. Botezul în apă e dovada nașterii. Botezul cu foc sau botezurile cu foc sunt dovada creșterii. De ce am spus că omul care își dorește sfințirea acceptă botezul cu foc? Pentru că omul care e tânărul, care e premiant la școală, care vrea să ajungă să ia nota 10 la bacalaureat, nu? Sau măcar un 9 să ia, nu? Ăla nu fuge de teze. Mă, zice, vine examen, chiulind de la școală astăzi. Nu. Pentru că băiatul ăla are o țintă, să fie premiant într-o zi, să învețe bine, să se angajeze la o firmă care oferă un salar bun, din cauza unei învățături bune și a unui loc bun pe care l-a avut în facultate sau în liceu, el nu fuge de testare. Exact la fel, iubiții mei, cu omul care își dorește să fie un om sfânt. Doamne, știu că mă vrei așa și nu fug de testele astea. Nu poți să ajungi olimpic la matematică și să urești culegerea de probleme. La fel cum creșterea fizică are testele ei, la fel e și creșterea spirituală. Cei care ați avut primul copil, da? Sau primii copii, știți, la nu știu câte săptămâni trebuie dus la doctor, la nu știu câte săptămâni îl duci la câte luni, îl duci pentru picioruși să-l verifice. Sunt fel și fel de teste. Te superi pe doctor că te cheamă să-l verifice. Exact la fel, Dumnezeu, dragii mei, ne probează, ne pune la încercare, ne dă teste pe măsura noastră. Ne arată nivelul la care am ajuns. Proverbe 25:4, nu? Și eu am avut două examene anul ăsta, le-am căzut pe amândouă. Trebuia să tac și n-am tăcut. Și m-a dat Domnul lecție că au trecut jumătate de an și încă n-am uitat. Și m-am pocăit și mă pocăiesc încă. Nu? Iubiții mei, numai problemele ne arată la ce stadiu suntem. Că așa, nu, a mers copii, un copil și a zis, tate, zice, am știut toată lecția, ați m-a scos la tablă și am știut. Și au zis, bun, dar care a fost titlul lecției? Tati, ăla nu l-am mai știut. Nu mai știu titlul. Păi ori știi, ori nu știi, nu? Avem impresia că știm. Avem impresia că suntem mari, plini de Duhul Sfânt, până când ne pune Dumnezeu la test și vedem unde am căzut, nu? Proverbe 25:4. Scoateți gura din argint și argintarul va face din el un vas ales. Focul, iubiții mei, purifică. Examenul, tezele, îți arată ce știi și nu știi. Exact la fel e cu botezul cu foc. Testările din viața de credință îți arată ce e zgura și ce e argint. Cei dureros e că unii când sunt cuptor, tot la alții caută de vină, tot de familia altuia se ocupă, tot de problemele altuia, tot la alții face analize. Iubiții mei, dacă văd că am eșec în viața mea personală sau în familia mea, o spus Proverbe 31, ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Doamne, dacă la mine e focul astăzi, iubiții mei, eu n-am văzut un om în România să aibă incendiu acasă și în timp ce e incendiu la el să meargă la vecin să zică, auzi, ce buruian ai în curte, mă, e incredibil. Știți că sunt oameni din ăștia în bisericile noastre? E focul la el cât casa, el se ocupă de alții. E examenul la mine acum, hai să mă ocup de mine, hai să mă smeresc. Hai să mă duc la un slujitor din țara asta să mă prăbușesc. Doamnele, am falimentat. Soția mi-e așa, copiii mi-e așa, eu sunt așa, vreau să încep de la zero, nu? Vreau să am o șansă, să văd unde sunt. Că dacă am impresia că știu să fac integrale și regresesc la adunări și scăderi, înseamnă că trebuie să mă întorc la întâia, nu? Dragii mei, în cuptor, nu ne facem analize la alții, ci ne facem nouă. 6 luni am trecut și eu prin cuptor, cu boală de oase. O, ce bine știam să fac analize la toți. Atunci m-am ocupat de mine. Să știți. Doctorii nu m-au găsit nimic, dar Duhul Sfânt m-au găsit câteva lucruri. Să știți. Marcu 9:49, pentru că fiecare om va fi sărat cu foc. Ne uităm la biletele astea cu cancer, cu probleme. Credeți că vreunul dintre noi scapă? Dar nu pleacă unul de aici, dragă, gemie, fără să fie încercat. Și unul e încercat printr-un copil care nu-l ascultă. Altul e încercat printr-un șef care toată ziua îl toacă. Altul e încercat prin boală. Nu? Noi nu plecăm din viața asta, iubiții mei, fără să fim încercați. Suntem diferiți. De aceea și modurile de zdrobire sunt diferite. Suntem diferiți. ADN-ul nostru e diferit. Da? Vasul de lut, iubiții mei, sunt vase de lut de design și sunt vase de lut care se pot folosi. Știți care e diferența între ele? Pe aceeași roată au fost puse amândouă. Același olar le-au făcut. Diferența este că alea de design au fost uscate la soare doar. Alea care le poți folosi sunt uscate în cuptor, sunt arse în cuptor undeva la peste 1000 de grade. Dacă vrei ca Domnul să te poată folosi, acceptă botezul cu foc. Pavel, după multe botezuri cu foc, ajunge să spună în 2 Corinteni 12 cu 10, de aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări. Când a fost ultima dată când a dat masă de dragoste, de bucurie că v-a defăimat cineva? Vedeți ce nivel se poate ajunge? Cu 3 facultăți în pocăință. Noi poate suntem la 5 sau 6. O zis Pavel, am ajuns la nivelul în care dacă sunt defăimat, simt bucurie. În nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Am un gând pentru noi, iubiții mei. Haideți să nu mai râdem și să nu mai judecăm pe un creștin care are necazuri. S-ar putea ca el să fie în botezul cu foc, că e aur, argint sau piatră scumpă, iar eu să fiu fân. Și merge bine. Spine. Combina merge la greu pe câmp, că apropo că e treieratul greului acum, pe final aproape. Combina merge la greu, nu la spine. Spinele se bucură, fii atent, vezi dacă s-a pocăit, vai așa mar de el. Îl toacă, zice. Stai liniștit că pe tine te toacă la final. Focul veșnic. Nu? Prefer să fiu greu, e adevărat că nu e ușor. Să trec prin multe episoade, nu? Zdrobit de combină, zdrobit de moară, tărâțele într-o parte, făină în alta, zdrobit la malaxor, băgată în cuptor. Dar vreau să spun că merită toate astea pentru o veșnicie cu Hristos. Amin. În ultima parte a mesajului, dragii mei, vreau să ne oprim și să răspundem la întrebarea ce câștigă omul neprihănit? Că parcă când văd ce înseamnă pocăință, iubiții mei, așa e că parcă nu ne imaginăm pocăință așa, nu? Parcă ne imaginăm o mână ridicată în sus, vin și eu la ăsta mă botezați rapid și tot o să fie bine. Asta nu e pocăință. Ce câștigă omul neprihănit, omul care se sfințește, în primul rând, iubiții mei, are siguranța că e copilul Domnului. 1 Ioan 3 cu 10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii lui diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Ce mare har să nu străiești viața în dubii. Ce mare har e să ai această siguranță. Măi, sunt copilul Domnului. Nu? Așa spune aici. Cine nu trăiește în neprihănire, nu spune de confesiune nimica, de recensământ, nu spune nimica, de câte vizualizări ai pe YouTube, nu spune de ce funcție ai, nu spune de bani, casă, nimic. O zis Ioan, la final contează un singur lucru, ai trăit sau nu neprihănire? Domnul te-a spălat, te-a iertat, dar iară mere la spovedanie, că am început de la zero? Sau înaintăm și ne sfințim viața și la final avem siguranța, dragii mei, că suntem copilul Domnului. Doamne, ajută-ne la asta. Doi, un al doilea avantaj care l-are omul neprihănit, dragii mei, are rugăciuni ascultate. Are rugăciuni ascultate. 1 Petru 3 cu 12, căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui au aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac rău. Când am spus că are rugăciuni ascultate, n-am spus că Domnul face ce vreau eu. Că o să mă întrebați, bun, și atunci, de ce aveți cazuri de cancer, mă? Când am spus că are rugăciunile ascultate, am spus că Domnul ascultă rugăciunea noastră. N-am spus că răspunde cum vreau eu. E diferență colosală. O zis Domnul, pe cei răi nu-i ascult. Fața Domnului este împotriva celor ce fac rău. Pe voi vă ascult. Adică toate rugăciunile care noi le-am înălțat astăzi, pentru că trăim în sfințenie, depășesc tavanul ăsta. Și ajung la Domnul în cer. La unele Domnul răspunde da, la altele nu și la altele mai așteaptă. E planul lui, e creatorul meu, face ce vrea el. Dar eu am bucurie că rugăciunea care am făcut-o a ajuns la el. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, rugăciunea omului neprihănit are mare putere. Iacov 5 cu 16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Iacov 5 cu 16. Ca să fiți vindecați. Și acum ascultați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a cărui om. Păi și ateul se roagă la ateii fierbinte, nu? Își dă seama și el că în fața durerii, durerea ne face pe toți egal, nu? La fel ca și cimitirul. Nu? Mare puterea rugăciunea fierbinte a omului care trăiește în sfințenie. Ce mare lucru când te rogi, iubiții mei, să ai îndrăsneală la Dumnezeu. Să ai o rugăciune fierbinte. Acum eu mă duc și invers. Că văd că și la noi cam scad rugăciunile, scade fierbințeala, deși avem cazuri de probleme mari, nu? Nu cumva rugăciunile noastre sunt stinse din cauza păcatelor din viața noastră. Că o zis Domnul, o zis Iacov aici, Domnul prin Iacov, dacă ați fi oameni neprihăniți, când vă rugați, vă rugați fierbinte. Mă fac o paranteză, avem și prieteni între noi. Le citesc din Luca 16 ceva frumos. Că știu că unii prieteni se sperie la rugăciune la noi. Și ascultați ce spune în Luca 16. Era bogatul în locuința morților, în Hades, da? Care e un loc, să zic așa, un fel de antecamera iadului, da? Nu-i balta cu foc sau iazul cu foc final. Dar tot aceea stare o simte omul. Și ascultați, Luca 16 cu versetul 23. Pe când era bogatul în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus. Iubiții mei, când închidem ochii, noi ne dăm seama de locul în care mergem. Și există un loc de așteptare, locuința morților, în care aștept judecata, și există un loc de așteptare care se numește sânul lui Avram. Da? Unde acei oameni nu mai trec pe la judecată, ci merg la răpire direct. Așa, vorbim despre asta imediat. Și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a ascultat. Și a strigat. Acum eu vă întreb, unde vreți să strigăm? În biserică sau în iad? Eu prefer în biserică. Nu a zis nimeni în iad, bă, nenorocitule, nu mai urla așa, mă, că faci gălăgie, mă, dar ce urlați aici? Nu a zis nimeni așa în iad. În iad îți numai strigă-te, numai urlă-te. Eu prefer să strig aici. Spunea cântarea, când te afli îngrijorat, strigă către Domnul. De povară, de păcat, strigă către Domnul. Acum pot să mai strig încă. După ce am închis locul, nu mai pot să mai fac nimic. Acum încă pot să strig, iubiții mei. Și avem nevoie să strigăm la Domnul. Și uneori rugăciunea fierbinte are și strigă-te în ea. Alteori te rogi în șoapte, că ai o problemă intimă ca și Ana, nu? Nu strigi în gura mare, nu poți să am copii într-o biserică de 1000 de oameni, nu? Dar în interiorul tău fierbi. Da? Uneori rugăciunea fierbinte are lacrimi. Când mă gândeam, oare cum arată rugăciunea fierbinte? Tot cu obrajii uscați, nu? Are lacrimi rugăciunea fierbinte, are patos. Simți cu cel în cauză. Mă, dacă ar fi soția mea asta care e bolnavă, cum aș ruga? Și m-aș ruga plictisit pe telefon, stau la rugăciune? Nu? Așa e rugăciunea fierbinte. Da? Rugăciunea fierbinte, iubiții mei, are și cuvinte în alte limbi. Are legătură cu cerul. Și dumneavoastră să știți la ce mă refer. Că există acele momente când prinzi legătura cu cerul și nu mai simți și nu mai știi ce e în jurul tău. Și nu te mai interesează. Și simți acel fior al Duhului Sfânt. Păcatul însă oprește ascultarea rugăciunii. Psalmul 66 cu 18 spune aici psalmistul ceva foarte puternic. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Nu lăsa păcatul să intre. Nu lăsa gândurile murdare să vină în viața ta, pentru că atunci când te rogi, nu? Păi dacă ieri ai mințit, azi ai îndrăznit, azi te rogi pentru cineva care e bolnav. Au zis niște duhuri demonice, au strigat către un slujitor care se ruga pentru eliberarea lor, au zis banii văduvei și a orfanului sunt în gardul de la casa ta. Și tu vrei să ieși afară? Noi suntem colegi, mă. Păi nu? Eu mă ocup cu asta, să te ocup cu aia. Nu? Tu vrei să mă scoți pe mine afară? Păi noi suntem împreună în aceeași echipă, nu? Dragii mei, știți că și duhurile știu dacă trăim în sfințire sau nu. Știu caz în România de demoni. O mers, slujitor, nimic nu s-a întâmplat. Și a venit un proroc din Bihor. Când a ajuns la intrarea în sat, exact unde e pancarta cu numele satului, știu să vă spun satul, dar nu îmi spun la învon că se înregistrează. A urlat demonul și a zis, vine! Și a zis numele lui, Marde, opriți-l să nu vină, că mi-e frică de el. Dar de ce era frică? Că asta era moșchilos, nu? Tatuat, nu? Da, de unde? Slava lumii nu e aceeași ca și slava Domnului. Era un om care trăia ce predica. Și Dumnezeu îl folosea cu putere. Faceți surori, sunt nivele de autoritate și în lumea demonică. La fel cum sunt serafim, arhanghel, heruvim, în lumea cerească. Exact la fel sunt nivele de autoritate în lumea demonică. Dacă n-am destulă putere, copilul meu, de exemplu, se ocupă cu lucruri grave. Dau un exemplu. Eu trebuie să am putere și autoritate să mă rog pentru duhurile alea. Dar eu dacă, de exemplu, eu fac un păcat, eu nu pot să mă rog pentru copilul meu. Sau pentru soție, sau pentru altcineva care e în probleme. N-am autoritatea necesară pentru că mai întâi pe mine mă înfrânt diavolul. Dacă trăiesc în sfințire, dacă trăiesc frumos, Dumnezeu îmi va da putere să mă rog și să-mi și asculte rugăciunea, slavă Lui. 3. Ce mai câștigă omul neprihănit? Are o moștenire frumoasă de lăsat urmașilor. Nu? Vitutuna dacă tata a fost un bețivan și a murit pe marginea șanțului sau dacă tata a fost un predicator și a murit la învon. Fratele Verghele, un proroc din Agrișul Mare, a murit la învon, la Horeb, în Oradea. Dar și când se ridica în picioare și striga odată, simțeai cum Dumnezeu vorbește direct prin el. Cu 3 zile înainte ca să fie cu tremurul din Japonia, Dumnezeu a vorbit prin el și a zis, voi lovi pământul în scurtă vreme. 3 zile au venit cu tremurul. Ți-i tot una cum moare tata, cum pleacă mama de aici? Ce lăsăm în urma noastră, oare din tot una? Proverbe 20:7. Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Dragii mei, mărturia noastră rămâne imprimată în mintea copiilor noștri. Ei vor spune, tata a fost un om al lui Dumnezeu, mama a fost o sfântă. Îmi spunea cineva din afara țării și a zis, frate Cristi, au plecat la Domnul, mama mea. Și cu durere spun că nu știu unde au plecat. O zis, au plecat în veșnicie, nu la Domnul. Au plecat în veșnicie, dar nu știu unde au plecat. Că la biserică era într-un fel, afară era în altfel. Nu pot să fiu sigur sau sigură unde au plecat. Vreau să vă pun o întrebare, cei care sunteți pocăiți azi în sală. Vreți să rămână copiii voștri în dubii când plecați? Eu nu vreau asta. Să te sacrifici o viață întreagă să slujești Domnului și la final să zică copilul, da, nu știu, că eu l-am prins pe tata și că au anumite lucruri, pe mama cu aia. Nu. Uitați-vă, cel neprihănit umblă neprihănirea lui. Ferice de copiii lui după el. Poate nu toți copiii calcă pe urme, dar vine o zi când, de exemplu, tata lui și a mamei îi va mișca. Nu? Că deja v-a fost păstorul nu știu care curat, dacă tata și mama nu a fost. Pentru aia e foarte important, dragii mei, să lăsăm un exemplu bun și pentru copiii noștri. Dacă copilul meu mă prinde că, de exemplu, eu fur bani, nu? Cum spunea cineva într-o biserică, copilul păstorului lua din banii de la caserie și își lua dulciuri, nu? Păi, ce autoritate mai avea păstorul ăla sau tatăl acela, nu? Dacă eu mă compromit, iubiții mei, n-am cum să cer copilului meu să nu se compromite, că nu o să mă creadă. Dacă eu trăiesc frumos, chiar dacă el nu trăiește, eu îl voi însoși cu rugăciuni și vine vremea când ce-am semănat va aduce rod și Domnul să lucreze. Și în ultimul rând și cu asta închei. Ce mai câștigă omul neprihănit? Are parte de prima înviere. Are parte de prima înviere. Spunea și Pavel, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea la învierea din morți. Pavel, dar de ce spui asta? Că oricum tot o să învie într-o zi. Da, zis Pavel, sunt două învieri. Prima înviere e pentru răsplată, e mireasa Domnului. Își cei care nu trec pe la judecata din Apocalipsa, capitolul 20. Da? Prima înviere. A doua înviere sunt cei care trec pe la judecată, toți. Toată lumea învie, numai că unii învie pentru o sândă, alții învie pentru viață. Și la judecată mai există o șansă să fii mântuit. Dar eu nu vreau să mă duc pe muche de cusit în cer. Tu vrei? Eu nu vreau. Dragii mei, Luca 14:14, ascultați cum se numește învierea. Și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răspătească. Nu vorbim acum de asta. Dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Oameni care s-au silit să trăiască cu viața curată. Nu spune oameni perfecți. Că mai greșim. Dar unai să greșești. Și să vorbim de seară despre păcatul batjocului cu ajutorul Domnului, care nu e o greșeală deloc. Și alta e să... Nu. Unai să mergi pe trotuar și alta să mergi pe înșanț. Uitați cum se numește prima înviere. Învierea celor neprihăniți. Aici, iubiții mei, mântuirea este asigurată. Aici nu mai trebuie să treci pe la judecată. Să mai dai socoteală de tot ce ai făcut în viața ta prin jertfa Domnului și prin faptul că ai rămas lângă Domnul în sfințenie, ai raiul asigurat. Matei 25:46. Aceștia, adică ceilalți care n-au făcut voia Domnului, vor merge în pedeapsă veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viață veșnică. Închei, spunându-vă că lupta pentru sfințire e o luptă continuă. Dar am învățat astăzi că se merită. Se merită. Omul sfânt, iubiții mei, va fi săturat. O veșnicie va fi în prezența lui Dumnezeu. Merită lucrul ăsta? Slăviți să fie Domnul. Spunea Petroniu Tănase, sufletul e veșnic, iar trupul e trecător. Deci e normal să mă îngrijesc mai mult de ceea ce rămâne decât de ceea ce putrezește. E normal să mă îngrijesc mai mult de ceea ce rămâne decât de ceea ce putrezește. Am această motivație pentru noi toți, dragii mei. Haideți să punem de astăzi mai mult accent pe sfințire. Uite-te să vezi pe telefonul tău, sunt lucruri care te pătează. Uite-te să vezi în casa ta, sunt lucruri care le-ai adus și care nu-s bune. Îmi scria o fată recent, tatăl meu vinde țigări și băutură, adică este ce să fac? O, ce răspundere trebuie să ai. Spune Habacuc că el nu dă, nu? Astfel de lucruri la alții. Ce răspundere trebuie să avem, iubiții mei, de tot ce facem ca să fie pe primul loc în viața noastră sfințirea. Și asta nu înseamnă altceva decât ca Iisus să ia chip în noi într-o zi. Doamne, ajută-ne să ne sfințim viața. Dragii mei, urmează să ne apropiem de momentul cinei. Urmează să stăm la masă cu Domnul. Aș vrea în minutele care urmează să facem o rugăciune de mărturisire. Să facem o rugăciune de căință. Sunt între noi și musafiri, cu unii am vorbit, aveți libertatea Bineînțeles, cei care nu sunteți puși la disciplină de către păstorii voștri locali, să luați șina. Dar, dincolo de libertatea asta, uitați-vă și hai să ne uităm în interiorul nostru. Spune bine, fiecare să se cerceteze și așa să ia. Și așa să ia. Scopul cercetării e să îmi rezolv problema. Să-mi rezolv, nu știu, conflictul care l-am cu cineva și să mă apropii la masa Domnului. Am și eu 6 copii acasă cu soția. Nu ne putem bucura de masa aia dacă 2 dintre copiii își iertați. Nu? Crezi că te poți bucura? 2! Să fie, să nu se înțeleagă și toată cine anulează, nu? Pentru aia e foarte important, toți care luăm, să fim în același duh, în aceeași simțire, cu dorința sfințirii între noi. Și dacă săptămâna trecută, luna care a trecut, l-am întristat pe Domnul, haideți în rugăciunea asta să ne căim înaintea Domnului, să cerem ca sângele Lui să ne dea iertare și să luăm decizii noi de a sta mai aproape de Scriptură, de a sta mai aproape de oamenii sfinți, de a accepta botezul cu foc, încercările care vin, ca să ne formeze pentru ziua întâlnirii cu El. Amin. Ne plecăm pe genunchi și ne rugăm în acest sens.